kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit metrobandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanem filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanqatumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera am gara qopitanu tceena
nanno gambella kesa tibalalola torban kana kesa mudaten lakops namota qeer sanira buqani kuma dibbatokof kuma jaa olgaw motumman nanne chabeks sera ittiga fataman waajira hogan sa soda bala nanno gambela gab table moon romni ciman engad robe kallatti laman lolach lola cima umun kannen godinale lama kesa jiran anale sadde kesa tqabeñaf beladale miida miida gejraje danna koromalka amborra gabasa qaba
nanno gambella godinanyuer analare kesa turbandar bekesa sababala umama balalulatin qeisani ra gaddisani lafagogatti bakachu isani namota dubbatan kesa balalula kana ilalchise akkas jedani jiru
elasum keche garko dibalalo
keechi garboosin jedhama balaalolaa cimaa akkasii ergeen beeku beeladootni du'anii jiru mannillee manca'ee jira namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan boonyi ilaaluun jedhama roobni akka malee ta'eera lolaan amma xiqqoo hirrisullee namootni hedduun sababaa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan
hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beelladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan
waan bishaan ujummoo sababa balaalolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif namootni utaalluudhaan qabamaa jiru anallee kunoo utaalluun naqabee jira jechuun dubbatan
ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa laaree obbo Taankoeenyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu
roobni cimaa roobee aanaa laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumameen namootni 29489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii lafa gogaa ta'eef manneen barnootaa keessatti argamu garuu lubbuu namaarratti ammaaf hubaatiin qaqqabee hin jiru jechuun dubbatan
kanumaan walqabatee naannoo gaambeellaa keessatti sababaa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoobsi namoota buqqa'anii 1900 oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo gaambeellaa dubbatan obbo Gaatbeelmuun akka jedhanitti aanolee 8 godina nyuweerii fi anyawaa keessatti argaman keessatti balaa lolaa uumame namoota 1100 fi 1671 keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan haala jiru laalchisee akkas jedhanii jiru.
በኦሮሚያ በኩል ዳምብሎ መዝበርና በድቦ ሶዳን የመጣ ጎርፍ ነው
ክልቲ ሱዳን ኪባፍ ናን ኦሮሚያ ኬሳን ሉላጭማቱ ገረ ጋምቤላ ልፌ አኑሌ ሰደ ኬሳነ ሞተ ኩመ ዲበተ ኮፊ ኩመ ጃቱ ሰባ በላሉላ ኡመሜ ወልቀበቴ ቄሳኒ ራቡቃ ሰመን ልቡነ ማረቲ አማፍ በላን ኡመሜ እንጀሩ ገሩ ቀበኛፍ በለዶ ተረ መንጫቲን ጉዳ ገይጅራ ነምኒ ቁርአን ስሩጉ ተማጅራ ኬሱማ ዳይመን namootni hedduun qorraa walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan
balaalolaa kana wanti ammaa taataasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaaniirra sababuma balaalolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti
kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture amma garuu hagayya keessa dhufe mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa'aa turullee lolaa hamaatu dhufe amma marsaa 2ffaan balaan kun kan mudate torbanoota dhufan keessattillee marsaa 3ffaaf 4ffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna kanaafis pireezidaantii naannoo gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru jechuun dubbatan
yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaaf dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Kililuu Mangis yeroo isaanii intinaa dhagwaan aanda atter miiliyoon bir warsanwaan.
mootummaan naannichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbilee miti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan
Institiyuutiin Meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti bokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sasadarkaa bala'amaatti cihaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmiyaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoonni 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumiinsa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gallakkisanii akka godaanuudhaaf dirqamamanii ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo ammaa haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaala Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 7 ta'anii rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaa ta'e qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yemmuu seenan kanneen biraa miiliyoonii 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yemmuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban FAO'dhaaf hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiranu miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaa fi gargaarsa isaa akka ol guddise dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaa fi doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daanford. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandi atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with this.
Yemu angina minanya tada imani hala sodachisa zarka olana rage argitu. Yemu da iman gamfa Afrika milioni to kofi. Kuma dibasa de thala akasi kesa jirachusani beg tu kanati. Yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yemmuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabalu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'an ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii 9 kan turan yemmuu ta'u yeroo amma akka miiliyoonii 15 ta'an Ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa atattamaa kanaan dura ramadee ture miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50tti ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayin VOA'dhaa fi Geneevaa irraa qindeessite kun.
Bara barnoota 2014 darbe kana keessatti Boorana qofaatti barattoonni 7,000 sababa hongeetiin barnoota addaan kutuusaanii waajjirri barnoota Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaan waajjira barnootaa akka godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattootaa horii isaaniitiif marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turaniif wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaban taasisee jira jedhu. Garmoo Daawit Torbee kana kan nu gabaase keessaati.
Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa akka geessisa ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru rakkoo ijoollee harka 4-2 nurra harca'ee kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 17 sababii harcaatii isaanii tokkoffa godaansa horii waliin godin gujii lixaatti burjiitti amaarotti dabre gediyoo keessallee godaananii jiranii sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsalmaan olitti tuqee nurra harcaanii jiranii haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessan manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen achuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi mani barumsa tokkolleen adoo hin cufaminu wagga dabre mani barumsa ijoolleen haaluu gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti rakkoon tokkolleen hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataafii jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteelii yaadannoo 60,000 tan dhuuf ijaarame keessa akka jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbataa gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniif hin jira tokkollee hin jirtu.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatti fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargara cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kammoo ammaan tan maatiin warrootan armaan horii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara haali yaaddessaaf sodaachisa keessa kan jiran cufti jiranii gara iskuulaatti deebi'uuf iyyuu akka amnanii haali humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa fi deebitee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biirittis barbaachisan waan suniyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdi yoo inni akka malee haala yaaddessa ta'ee jira. Deebiin ammoo haadhoon gahee agammaa itti fufa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf ji'a ja'an altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biroon barnoota Oromiyaas Boorana dabalatee godinaalee hongee miidhaa ture keessatti barattoonni rakkoo keessa akka turan eeree jira. Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa biirochi barattoota kana deeggaruuf birri miiliyoona 200,000 fi miiliyoona 64 baasii gochuu dubbatan. Bara barnootaa bara 2015 kanattis sagantaa nyaata barnootaa Oromiyaa guutuu raawwiirra kan oolu ta'us VOA'tti himanii jiru.
Akka walii garaa biranaa hojii guddaa tokko hin hojjetame jedhamee kan yaadame sagantaa nyaata midhaan manneen barnootaati. Sagantaa nyaata manneen barnootaa kun warana nuti taargeet kan goone barattoota kutaa tokko amma kutaa afurii baratan manneen mootummaatti kan argaman Oromiyaa guutuu keessattii fi iddoo hongeen itti deddeebi'aa jiru garuu manneen barnootaa sadarkaa tokkofaa tokko amma saddeetii hundumaa karaa buusaa gonofaatii fi seektarri sadarkaa naannootti hundeeffamee qindoomina hawaasa bal'aatiin lammii hirmaannaa hawaasa bal'aatiin biyya keessaa biyya alaatiin nyaata manneen barnootaa kana dhiyeessinee gama kanaan rakkina jiru hin dandamanne jenneetu hojii kana keessa karoorri ba'ee hojii keessa seeneera. Inni guddaa fi inni bu'uura aanaa horsiisee bulaaddoo hongeen deddeebi'u kana. Sagantaa nyaata midhaanii itti fufinsa qabu diriirsuudhaan rakkina kana qolachuudhaaf yaadamaa jira.
Wanti kun akka sirriitti hojiirra ooluu fi waajjirri yookaan immoo biiroon barnootaa hagam qophaa'eere?
Akka biiroo barnootaa qofa otoo hin taane sagantaa nyaata midhaanii kana sadarkaa mootummaatti kanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin kan hoogganamudha. Seektoroota gara 11 of keessa kan qabuu fi seektoroonni kun sagantaa kana abbummaadhaan akka hoogganan yoo ta'u. As keessatti seektoroonni sadarkaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu amma gandaatti kan jiran naannoorraa kaasee hundumtuu keessa booda fudhatu.
Wanti kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kan miti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira.
Kanaan dura kaazinaa mootummaarraa kan ramadamu birriin miliyoona 200,264 akkuma jiruun ta'ee guutumaan guutuu garuu baajata mootummaatiin otoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaan jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee baajata mootummaarraa ramadame.
Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir sagantichi barii irreechaa kaasee hojiirra akka oolu himanii jiru.
Oromiyaa keessatti dhagaa dhammaa jiruun barattoota oomishni bara miliyoona 70 jala ga'u amma miliyoona 64 kan ta'u nyaata manneen barnootaa keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resoors mobilaayizeeshinii hirmaannaa uummataatiin isaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'e.
Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa haga'ee 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaammeetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa bara 2012 kaasuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwiirra jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti geggeessamaa ture irratti obbo Maammoo Afataa gama humna waraana mootummaatiin Aadde Hiwoot Tasfaa immoo gama ribxee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obbo Maammoon Wallaggaa Gidda Ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deeman. Booda waraanicha irratti booji'amanii harka ribxee loltoota Eertiraa seenan. Aadde Hiwoot immoo qabsooftuu ribxee loltootaa sanaa turan. Gara booda lamaanuu qabsaa'ota Eertiraa ta'an. Yeroo kanatti lamaanuu jaalala keessa seenan. Amma lamaan isaanii Finfinnee jiraatu Gabra Mikaa'el Gabra Madintu haasofsiisee nu gabaasee kunooti.
Barataa kutaa sagalii ta'etu jiru shaambottuutuun baradhu. Gidda shaambu dhaqanii barachuun deemsa guyyaa 3 nama barbaachisa ture. Achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef. Haadha koo na barsiisa ture warri koo gargar ba'anii turanii kanaafuu bilcheessinee waan nyaannuuf midhaan nuuf fe'amuu qaba. Haati koo namoota ijoollee isaaniif midhaan fe'anii fidan harree kadhattee midhaan naafeessaa amma dandeessetti aalteetti kutaa sagalirratti garuu baay'ee cimaa waan dhufeef haadha koos gargaaree mataa koos gargaaree nuuf barsiisadheen gara Finfinnee dhufe. Finfinnee dhufee garuu akkan yaada hin taane wajjin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati. Gaafa mandhaqe san akka carraa ta'e nan filame gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine ji'a leenjii erga fudhannee booda eebbifamne halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeewwati. Mee walaa barru.
Qaasii teessoon barkulluu bishaan tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan ammakame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaalee Guzaayee iddoo Daqqa Mahaarii jedhamuttan dhaladhee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaha bara dheera. Achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti ammakame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuu hin geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumurreen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. Ankutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kanani loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaati irra bakka tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawitii guddaa Battis Birgeed kan jedhamee waamu tokko walitti kuufame jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan naaqfaa ture bara sana booda dhannee karan irraa baay'eetu deemin masaalit kan jedhamu jira. Lafa sana irratti shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname al-sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccima godhee taaneen immoo amma lammata irratti deddee Battis Birgeed duubatti deebi'e afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yoo kaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre taaneen irratti. Garaagaraa loltuun sun yaannisaa garaagara ta'e dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechuudha warrumti ajajoonni keenya. Kanaaf amma immoo heelikoopteriin shan ammas dhufamee gara afaabeetitti loltoonni akka guuraman yeroo godhamu keessa ani ajajamne calluma deeman. Itti makameen qajeelee jechuudha gara afaabeetitti. Afaabeet dhannaa achitti immoo guyyaa 11 booda kaampiin sunii akkuma jirutti wareerame. Loltuun achi jiru sun hundumtuu akka hin taane ta'ee kanaaf warri lubbuun hafne immoo gara karanitti gallanne mishibii keessa baanee otoo fiiminu. Akkuma jirutti caakkan akkuma jirutti saraawitii EPLF ture yookiin shaabiyaa jechaadha. Kanaaf caakkama keessaa ka'ee harka kennedha. Haala kanaan boojaamne jechaadha. Kanaaf bara 1969 dhuma baatii Maggaabiit jedhamu keessa kafaan Amaariffaatti baatii sana keessatti. Boojamuu danda'eera naaf abeet sanarratti jechuudha.
Abgalli nama haqii
Gara qabsoo hidhannootti fedhii dhuma keenyaan makamaa turre. Baay'ee sirra kan nu turre. Dhaabni keenyas nu dadammaqsaa ture. Diinni keenya eenyu akka ta'e diina keenya waraannee ummata keenya bilisa akka baafnu barnoonni siyaasaa nuuf kennamaa ture. Yeroo sana hunduu walqixxee ture. Dhiira dubara wanti jedhamu hin turre. Hundinuu kaayyoo tokkoof ka'ee ture. Wanti tokko ol kaasee tokko xiqqeessuuf taasisamu hin turre. Adda waraanaattis walqixa lolaa turre. Adeemsa qabsoo keessatti madaa'uun jira. Du'uun jira. Kana hunda amannee itti seenna waan ta'eef homaa nutti hin fakkaatu ture. Ummata keenya qofaa bilisa baasuuf yaadna turre.
Sana booda ajajaan isaanii tokko dhufe. Nutti marsanii dhaabataniiru qawwee nutti qabanii ajajaan isaanii tokko dhufe amaareffaan inkwaan egzaabiyeraa tarrafaachuu jedhe nuti gaannuuf kun baay'isee dinqiidha. Maaliif kan yaaddu waan biraa yaaddaa nuuf ixaa turtanii kun akka keenya irra kuftanii iddee tokko hin dhannee saala keessa naquuf fiigduu akkana jedhattee eegda. Garuu baga waaqayyoo si nambise kwaan egzaabiyeraa tarrafaachu dhimma sin ajjeefnuuf dhimma waan biraa goonuu hin qabnu isin dhaloota qote bulaati ijoollee daldaltootaati akkuma keenyadha cunqurfamoodha nuti biyya keenya bilisa baasuuf mootummaa wajjin wal lolaa jirra malee uummata Itoophiyaa jibbinee yookiin immoo dhaloota uummata Itoophiyaa waraannee fixuu yookiin maajjeessu miti kaayyoon keenya kanaaf haaluu isinitti hin baanu.
Qabiinsa booji'amtootaan walqabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatiin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre. Akka diinaatti isaanii ilaallu turre.
Hidhattoota Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Al-Qaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu dhibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammad dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOAdhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa cee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sorora keessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Keeniyaa akka ta'etti itti fufa. Kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohaammed Hussein Ga'as daayireekteera Raad Piis Riisarchi Inistituut yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohaammed haala kanaan duraatii wajjiniin yemmuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yemmuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.